Brīnumi un dziedināšanas. Brīnumi un dziedināšanas, tāda ir tēma. Bet Dievs dziedina. Tu dzirdi Dievu vārdu, pieņem Dievu vārdu, un Dievu garsts ar savu vārdu dziedina. Es jau saku, viņš tagad dziedina. Vai Dievs grib dziedināt? Es gribu to dziedināt. Jēzus grib tevi dziedināt. Pēc fakta mums katram ir kaut kādi defekti. Nevajag domāt, ka Dievs grib dziedināt tikai tos, kuriem ir kāds nopietnas kaitis. Mums visiem ir vajadzīga dziedināšana. Dievs grib dziedināt! Halleluja! Uz slimībām ir divi iemesli. Viens ir grēks, otrs ir velns. Negrēko vairs, lai to nenotiek, kas ļaunāk. Dievs ir atnācis, lai dziedinātu. Tagad Dievs grib man dziedināt. Dziedināšana ir saistīta ar velnu izdzīšanu. Ko mums darīt? Dievs grib dziedināt. Kā uzvarēt grēku? Mēs esam grēku uzvarējuši. Ne tāpēc, ka mēs joprojām esam nepilnīgi, bet tāpēc, ka Jēzus ar savu upuri pie krusta ir paņēmis mūsu grēkus uz sevis. Un ik viens, kas tic viņa upurim, ir svēts darīts. Dievs skatās uz tevi kā uz svētu un ideālu. Grēks ir uzvarēts pie krusta ar svētā gara svaidījumu un autoritāti. Mēs izdzenām un slimības mēs dziedinām ar svētā gara svaidīju un autoritāti, pasakā mēs. Grēks mēs atstājam, ļaunos gars mēs izdzenām un slimības mēs dziedinām. Rezultātā grēks ir uzvarēts un velns ir pieveikts. Halleluja! Svētā gara svaidījumu un autoritāti. Halleluja! Ja tu vari ieslēgt un izslēgt slēdzi, tieši tāpat tu vari dziedināt cilvēks. Šajā brīdī notiek dziedināšana. Tas ir Dieva vārds. Viss darbojas. Vecais nams ir jāiztīra, un jaunais ir jāuzbūvē. Dievs dziedina, un tas cilvēkam palīdz ticēt. Tas parāda Dieva būtību, Dieva raksturu. Tas kungs ir mūsu ārsts. Es jau zināju, ka tu mani katrā laikā paklausīsi. Dziedināšana ir tāda dziedināšana, kas notiek tev procesā. Brīnumi ir tūlītēja dziedināšana. Brīnumi un dziedināšana.